Rossiyaga borganiga pasti 9 yil bo'ldimiki, nafaqa. 2005-larda borganda, qo'lidagi avtonom yoshida kichkin edi. Hozir 3 yil to'qiyapti. U bola oddiy podyezdlar, uylar remont qilsa, remont qilishadi. Qo'shmurod degan odam kamlarga brigadir bo'lgan. Qirg'izistonlik bo'lgan. Ukamga nechta ish bor, nechta ish bordirdi. Ukam borib, brigadirlarni ishlatardi.
Brigadir.
Bola endi o'sha brigadir chizib, shunaqa ish qilardi, keyin hatto bir yaxshi ishlashdi, rosa inoq bo'lib yurishgan. Keyin endi ishini ichida kattalar, o'z qo'shnilar degan odam kattalar odam bo'lgan. Bir ikkita indaqida uni xotin qilib olib, buni xotin qilib olib yurdi, masalan qilib yurgan. Keyin bitta oxirgi paytda bularni teskari bo'lgan paytda oxirgi paytda bitta Nadina degan qizni olgan ekan. U qo'shmiroq. O'sha Madina deganda olgan ekan, o'sha Madina deganda endi majburan yashayotgan ekan, endi u qochib ketdi, mani tiyanman keyin kelgan. Bularni boshi teskari bo'lish sababi. Bularnikiga kelib ketib yurganiga faqat sani tanirdi. Sani tanirdi. Shahardan boshqa odam yordam bermagan. Sanda er xotin qochib chiqirgansan deganiga kelmaydigan. Aytsam, biz sizni bilan nima ishimiz bor? O'zi majbur yashayotgan bo'lsangiz, endi qochib ketgan bo'lsangiz, mana qayerga boramiz? Biz qayerga kelamiz? Boshing bilan javob bersang, sanda qochib ish borgansan degan ekan. Nima, siz ishingiz olasiz, aka. Men endi Shvetsiyaga ketamiz, Shvetsiyaga ketaman, boshqa joyga ham ketaman, bola chaqam bo'lib. Mani xotinim bo'lganman keyin. Ham sizni xotiningiz qochib ketsa, biz baloga qolamiz. U sizni xotiningiz, sizni uyingizda yashaydi odam degan ekan. Degandan keyin endi keyin ham bilan keyin gaplashaman degan ekan. Endi uni shu bilan boshqa joydan ish olgan, u Qo'shmurod degan ukam bilan ishlamayman, boshqa brigada tuzib olib, ukam endi keyin bitta bo'lmasa, masalan, siz bilasiz degan, keyin bu endi o'zini bizlar bilan ishlab yurgan. 4 yildan kelgan. Ikkita 40-40mi, tojimi, bularni sotgan. Jinatib, siz bizda ish bor, zvaniya bor, ish bor, aslida ko'rsangiz, dagovorlashardik deyishgan. Keyin shu bilan borishib, uyni remont qildirayotgan joyda bolalarga kabel olgani chiqqan magazinga. U bolalar aytgan, bizda ish bor aka, Abdulajon sizmi deyishgan, hamman desa, sizda ish bor, bir ko'rishingiz, dagovor qilsangiz, unga qarab ish nima qilardingiz.
Ha, tushunarli.
Ariza bor, ish qilardingiz, deb shunaq degan. Keyin ha, bu katta degan, ana bitta mahallani aytadi, narsa degan. Keyin ha, bu shunday olib o'tishganda, nima qilgan? Keyin endi qatta u ishlaringizda nari mahallada degan, nari mahallada degandan keyin endi hopti bo'lmasam, ertaga boramizsa, yo'q, hozir borib ko'rsangiz, endi dagavorlasak, nimamizga to'g'ri kelsa deyishganda, endi keyin hoptida bo'lmasam, tabirni berib olib, keyin ko'rgani ketgan joyda, o'sha nimaga ishlayotgan, nima qilish, qanaqa qilishib, uni mashina poshinasini olib ketishib qo'ygan. Oshni damlab qo'yib, kech payt keladi deb, ana kelar, mana keladi deb osh somasidan kutib o'tirdik. Telefon qilsak, telefoni o'chiq bo'lardi, o'chiq bo'lardi. Keyin oxir bir mahal kech payt yo'qdi, yo'qqandan keyin ularni hushidan ketkizib qo'ygani uchun ular anaqa qildirmagan ekanda, telefon qilmaydi-ku. Keyin o'ziga kelgandan keyin uyiga.
U nimaga to'xtang, nimaga hushidan ketgan?
U mali bir narsani qiydatishib, o'shidan olib ketishgan mashinadan, mashina poshinasi bilan olib ketishgan qo'l oyog'ini baylashib. Keyin anchadan keyin telefonni yoqishdi, keyin voy Abdulajon oshni damlab qo'yib solib yeyolmayapmiz. Qatta keyin meni aytdiki, oshlaringni yo'ringiz, menga olib qo'yinglar, Moskvadaman, Zaragozadaman dedi. Mana bitta joyga olib borishganda, olib borishib turib, chuqurni to'lashib, trastazni qo'yib, bitta kislotani, bitta unda kislotani qo'yib, qo'l oyog'ini baylab, o'sha yerga tashlab, nima qiynashib, ular baylab, bitta chuqurni to'lashgan ekanda, pulni manuncha pul bermasak, asadga sani bo'lgan kislotani quyib, qiynab bo'ldi, asadga ko'rib olamiz deb, trastrlargacha olib borib qo'ygan ekan ular. Keyin manda unaqa sizlar aytgan pul yo'q, manda unaqa pul yo'q desa, man bilmayman, to'laysan deyishibdi ular. To'laysan, topasan deyishgan ekan, manda akalarni pul yo'q.
Tushunarli, qancha pul so'rabdi ular?
35 ming dollar so'ragan. qolganini biz aytgan vaqtda qilib berasan. 16 million Rossiyskiy pulga 16 million pul so'rashgan.
Keyin nima qildi? Keyin qanaqa chiqib keldi u?
16 million so'ragan akalardan biri o'zim necha yildan beri ishlayapman. Bitta chekimiz ikkitagan yo'q. Sizlar aytgan pul yo'q manda. Ana shuncha o'g'lim 3-chi sinfda o'qiyapti. Bitta o'g'il joy qiladiganim yo'q hali. Sizlar so'ragan pul manda yo'q desa, topasan debdi. Xo'p, nasen chetga chiqib o'tirib olamiz. Sani to'ningga maktubingga ham xatingga hech kim topolmaydi degan. Keyin endi hatto shu endi telefonda o'tirishib qo'ygan esa, keyin 6 kun, 7 kun deganda bizga telefon bo'ldi. Biz unga cho'llikka, biz meni aktivatsiyaga, milislarga, dini direktiga, o'sha yerda turgan, Sirdavoy degan joyga milislarga uchraganmiz.
Milislar nima dedi? Mana milislarga murojaat qilibsizlar-a? Milislar nima deb javob berdi? Qidirdimi o'shular?
Milislar bo'pti. Arizalarni yozdilar. Keyin xotini bilan borib arizani yozdi. Xotini bilan arizani yozib, keyin biz tushuntirdik. Danasaqa telefon qilib, Moskvadan zardana qashingni ishor dedi. Shu bo'yicha mana telefoni chiq bo'ldi. Keyin 6 kunlardan keyin telefon qildi. 1 million Rossiyani puliga 1 million puldi. Undan so'rab toping opa, bo'lmasa
yana xish-xish bo'lib qoldi.
Bir million pulni topinglar opa deb turib yana o'chirib qo'ydi deb aytdingizlarga shunda deb o'chirib qo'yishdi telefonda. A telefon qildiku o'zini telefonida. Shunda topsa o'radi tug'disi. A bu shuni topishasan deb aytdi. Unaqa 1 million bizda pul yo'q deb tushuntirdi. Oddiy ishchilar bo'lsa bular deb aytdi milislarga tushuntirdi. Elselarga tushuntirganimizdan keyin ha bo'pti. Nima aytdim ki, telefoni bo'lyapti-ku, nima telefon orqali topolmaysizlar deb biz kun uchradik ularga. Har kuniga bordik. Nima netdan telefon bo'lyapti, attan telefon bo'lyapti deb aytdik. Sen harakat qilyapti, harakat qilyapti deyishdi. Xullas, ular harakat qilyapti, harakat qilyapti deyishdi. Ular harakat qilishmadi. Keyin bir kun yana telefon qilib ülkeni öldürüyordun, apıdan çöpüyordun, betiden çöpüyordun, bizi kılışmadın, mutlu bir oldu insanlarca, bizi kılışmadın dedi. Yani ülkeni bakırtırışıp, oğazınleştirişip, pinler kılışıp, yani telefonla ötürüşüp burada. Yeni bir yere doğurdu, Melisa'yı doğurdu, yani mesajı şey yaptı, öldürüp koyardı bu balanı, yaman kılına şey yaptı, ben hareketlerini kılıyordu, yani doğurdu. Yana bo'ldi, yana bo'lmadi.
Yo, to'xtang. Mana Velisaga bordingiz. Arizani mana shunaqa bo'lyapti, mana shundan gapiryapti degandan keyin nima dedi? Melisalar nima dedi?
Harakat qilyapsiz deyishim. Har narsada harakat qilyapsiz deyishim.
Eshitilmayapti. Opa, eshitilmayapti bari.
Voyeni davoy degan joy bor edi. O'sha yerda qoidot bo'ladi, biz turyapti degan desa, qarindoshlardan buni qo'rqdilar. Bundan pul yig'ishib 12 ming dollar pul jo'natishgan. Aytgan pochta orqali.
Keyin qo'yib yuborishdimi uni? 12
ming dollar pul jo'natishgandan, 12 ming dollar jo'natgandan keyin yana 3 kunlarga keyin lekin qo'yib yuborib, qolganini turib qo'ysa, mana kunga to'r, mana o'sha pulni olib kelasan, 16 million bo'yniga qo'ygan. Ukam yomon holda keldi. Hamni yo'g'i ko'karib yotgan, qo'llarini ko'rib bo'lmaydi, oyoqlarini ko'rib bo'lmaydi, hech o'tirolmaydi. Orqa tomonlariga yomon narsalar qilishgan, u bilasizlar, qiynashgan, nihoyatda yomon qiynashgan, qo'g'irg'alasini yotgan. Ukamni keyin nimaqaga doktorga ikkita jiyanlarim bilan borib, dengin qildirish, qo'g'irg'alar ko'rsatib kelishib, militsiyalarga shu qo'g'irg'alar singanini ham olishib borishdi. Kelgan joylarni ko'rsatib. Mana shunaqa, men aytdimki ukamga, shunchalik bo'lsa ham sog' salomat kirib kelsan, bo'l endi bola chaqangni ol, yig'ishtir, ketdik, ketvoramiz deb aytdiki. Yo'q, opa dedi, man kelsam hozir jinoyatchi bo'lib qolaman dedi, man ketolmayman dedi. Nimaga desam, mana dedi, shu chuqurga dedi, boshimga kislotani olib kelishib dedi, chuqurga tashlashib, oyoq qo'limiz aylashib, bittadan bittadan avtomatlar boshimga tirashib, urushib, qiynashib, mani bo'ynimga shunaqa narsalarni bo'ynimga qo'yishdi. Men hozir sizlarni sog' salomat olib qochib yuboraman, ketib yuborsam men qochgan hisob bo'lib qolaman, men u jinoyatlar qilgan hisob bo'lib qolaman dedi. Men hozir ketmayman dedi, to'g'ri militsiyalarga uchrayman dedi. O'sha militsiyalarga men tushuntiraman, meni urib bo'ynimga qo'yganini tushunishar, 18 kun ushlab o'tirishim meni urishib qiynashib bo'ynimga qo'yishdi bu narsalarni. Qilmagan narsalarni bo'ynimga qo'yishdi opa. Men hozir chiqib ketsam haqiqiy jinoyatchi bo'lib qolaman, men chiqib ketolmayman opa dedi. Endi sizni iloji bo'lsa siz bolalarni olib ketaverasiz, o'shanda ham hozir ketmaysiz. Hozir ketadigan bo'lsangiz xotinini mana opa ukasini jo'natib yuborib qo'yganidan haqiqatda endi bo'lgan ish ekan desa mani ana qilishadi. Hozir sanlar ham ketishmaysan dedi. Xotinim ham ketmaydi, bola chaqam ham ketmaydi dedi. Shetda o'tirasizlar dedi, man oldin militsiyalarga borib dedi, man ishlarni hal qilib olaman, enikning bilet olib beraman, endi yo'lga chiqasizlar dedi. Ha bo'pti deb yurdik, endi keyin ularni aytgan so'rovga vaqti kelib qoldi. Ularni so'rov kelib qolgandan keyin biz u pullarni qilolmadik. Militsiyalar endi keyin mana militsiyalarga mana yana pul qistayapti deb borilardi, borilardi. Keyin keyin o'sha yerdagi militsiyalar ham nima akasi bo'lib, Abdullajonni akasi bo'lib aytishdi, mana shunaqa men akasi bo'laman, pulni qayerga olib boraylik deb aytildi. Aytilgandan keyin keyin yo'q nima pochta orqali tashlab berasizlar dedi. Ha yo'q, pulni pul taniydi, qo'lda qo'l taniydi. Ana qo'lingizga olib beraman, shu bilan endi ukam qutulib ketish kerak. Pulni qayerga olib borib beray desa, yo'q pochta orqali tashlab berasiz dedi. Yo'q bo'lmasa men tashlab bermayman dedi. Militsiya shuna deb aytgandan keyin qayerga tashlash kerak desa, yo Dog'istonga, yo Qirg'izistonga, yo bo'lmasa O'zbekistonga pul tashlab berasan deb shunaqa deyishdi. Keyin militsiyalarga men aytdik, ukam mana ko'rdilaringmi, mana shunaqa ishlar bo'lyapti desa, ha bo'ldi tushunarli, ha pul bo'lyapti, pul bo'lyapti, oz qoldi, jicha qoldi deb turaverasan deyishgan. O'zimiz olib borasiz, o'z qolyapti, oz qolyapti, kapitalim mana shuni pul berarkan, mana shuni berarkan deb turasan degan. Keyin unga ishlarkan bo'pti bo'pti deb turgandan keyin xullas biza yana keyin kechasi bosishgan pul vaqti o'tdi, xullas ko'lam bo'lmaganiga yana keyin sahar 12 bilan 5 o'rtasida bizni bosishdi, ular bosishdi. Meditation degan u dini omonlari deyishdi. 18 olib o'tirganda bo'yniga qo'yib kasetaga yozdirishgan. Yanman, buni qilganman deysan deb kasetaga yozishgan. Ukami o'shalarni militsiyaga murojaat qilib borgan ekan. Odam o'ldirganman deysan, tilla o'g'irlaganman deysan, pul o'g'irlaganman deysan deb kasetaga yozishgan. Xullas ko'la endi bular pul bo'lmagandan keyin bizni militsiyaga, ukami militsiyaga borganini kimdir o'rtada odam bo'lgan, yo militsiyalardan bo'lgan, yo boshqa atrofga kuzatuv odam qo'ygan, mana biz militsiyalarga borib uchrab yurganimizni bilishgan. Keyin ular borib Mitishin degan joyga borishib kasetani berishgan. Kasetani berishgandan keyin endi u kasetani bergandan keyin endi bizni asta u omonlar borishdi. Biz o'sha yerda edik, biz kelib masalan o'rgandanmi, qayerdan bo'lsa ham omonmi, kim bo'lsa ham kelishib biz shunaqa kam deyishmagan, efirni taqillatishmagan, uxlayotgan joyimizda derazalarni buzib kirishgan. Derazalarni buzishib kirishib, endi hammamiz ikkitadan ikkitadan nimalar o'sha omonlari ikkitadan ikkitadan odamlari to'g'ri kelgan har bittamizga bittasi pistolet tirab, qishimizga pistolet tirab turishdi, bittasi oyog'i tomondan avtomat tirab turishdi. Endi bolalarni shunday avtomatlar bilan urishdi, 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 bolalarni boshlarini yorishdi, yorishdi, uyni qonga to'ldirishdi.
Nega uradi? Nima biror narsa talab qilib urdimi yo furusda avtomat bilan uryaptimi?
Shunday kirishib, shunday derazalar buzib kirishib, o'zlaridan o'zlari urib ketishdi hammani. Ayol kishilarga ham pul qitarishdi. Masalan, biz mana hozir man misol yerga qarab yotolmayapman, tepishdi kirib olishib, biz ayol kishilarni ham tarib tashlashdi, pistoletlarga ham pistoletlari bilan tishimizga qo'yib, mana tishlarimiz qimirlab yotibdi, tishlarimizga pistoletlar qo'llarimizga tengini topish, tengini topish. Bizdan deri ishlashyapsan, tillolar qani, ashaqalar qilib bizni qiynashdi. Endi bolalarni endi jam uxlayotgan joyda, endi hamma bolalar uxlayotgan joyda emas. Bitta plastikasi bilan bitta maykasida shunday olib chiqishib turib, hamma uyg'uni urishib, aslan bulashib tashlashgandan keyin asl ahvolda qo'liga kishan solib olib chiqib ketishyapti dedi. Man to'tlab, insobing bormisanlarni? Hech bo'lmaganda bitta tirko kiyib olsan, yomg'ir quyyapti, sovuq bo'lsa, bitta narsa kiyib olsan desam, yana mani bitta tepishib, u yoqqa uchirishdi-da. Bittasi avtomat bilan soldi-da, sani ishing bo'lmasa aralashmadi desa, mani turtdi, man borib divan tagiga uchib tushdim. Yana dodalodot qilib, ikkam oyog'ini ushlab olib do'tdim. Kiyardi, ushlab makkam ushlasam, yana bittasi bitta tepdi-da. Asla qilib yurib, bir narsa qilib, bittasida sal insob bor ekanmi, endi dodalodot qilganimdan keyin, endi bitta mayli tigizib qo'ysin deyishdi. Bitta tirkosini bir narsa qilib yurib, tigizib oldim. Hali ukamga, asha Abdullajon ukamga. Tirkosini tigizdim, lovlarini yetib yuborishgan, ishib tashlashgan. Hali o'zag'ida 18 kun qiyin ketgan, yetmasdan 3 kuni zo'r o'tirib, o'qatdan yeyolmayotgan odamni yana qo'g'ifalariga, hali avtomatlar bilan urishib, oyoqlarida tepib, tepib, ashunaqalar qilishyapti. O'zi joni qolmagan, o'ldirishib qo'ygansan, yana bir yo'li o'ldirishasanmi deb dodlasam, mani hozir otib yuboramiz sani, deb menga ham ashunaqa qilib baqirib qilishdi. Xotinini 2.5 yashar qiziga bitta pistolet tirashib oldi. 3-sinf o'g'liga avtomat tirashdi. Shishkaga ukamni qaynog'asi bor edi, uni boshini 5 joyini yoritdi. Yana bitta jiyanimiz bor edi, uni shunaqa qildi. Ashnaqa hammani urishib, qonga bo'yalishib, bitta ko'ynakdan olib chiqib ketishdi. Biri makkada chiqib ketdi, biri ko'ynakdan chiqib ketdi. Biz
bu qachon bo'lyapti? Mana shu voqea siz aytayotgan voqea qachon bo'lyapti bu?
18 kun ishlab o'tirishgandan keyin kelgandan keyin 5-10 kun suruv qilgan, 5-10 kun ichida suruvda biz hali aytgan pulini qilolmaganimiz orasida
yo'q, o'sha qaysi chislo? O'tgan yilmi bu? 5 yil oldinmi? Qachon bo'lgan bu?
O'tgan yil emas, mana bir oy ham bo'lgan yo'q bunga. O'tgan yil emas.
O'sha bir oy ham bo'lgan, qachon taxminan bilasizmi? Chislosi qachon bo'lgan o'sha bostirib kelgan? Ukangizni olib ketgan kuni qaysi? Qaysi oyligini ayting hech bo'lmasa, boshimi, oxirimi?
Nima dedi? May oyi dedi. May oyida o'g'lim maktabni bitiradigan paytida. Maktabni bitirib olsa ketadigan edi. May oyini 16-chisi
o'rtalar.
Yo'q, 16-chisi. Ha, shunaqa. Yozganman, qog'ozga yozib tashlaganman.
Ha, tushunarli. Endi menga hozir tushunishim uchun hozir. Demak, may oyini o'rtalarida o'sha amon bosgan payt. Keyin olib ketdi ukangizni. Olib ketgandan keyin nima bo'ldi? Nima ayblov qo'yishdi unga?
Keyin bizni bolalarni gazelga yuklashdi, bizni bitta yengil mashinaga yuklashdi. Asha ahvolda yana chiqib bordik, mitishim degan nimaga u degan oborishdi bizni, mitishim deganga. Oborishdi, men bizni o'sha yerga olib borishgandan keyin, keyin bizni kechki paytga 12-gacha tushab turishdi, ayollarni 12-da qo'yib yubordi, erkaklarni bilmaymiz, birga birlarda kelishdi. Universitetda bitta jiyanim, Sherzod degan jiyanim bilan Abdullajon o'sha ukamni olib olishganlar. Olib olishib, keyin dodalodot qilib, endi keyin man 2 kundan keyin 3-kunimi, 2-kunimi man endi dodalodot qilib, man endi perdacha olib bordim. Perdacha olib borib, endi man dodalodot qildim. Keyin endi keyin akasini suti bo'lmaguncha rishqaqa ketmaydida, endi bitta jiyanimni endi keyin qo'shib berdi, olib keldim mani Sherzod deganimni. Ayblov e'lon qilishguncha biz kelvordik, nima yana shu hali qo'shmirod degan odamni odamlari bizni tinch qo'yishmadi. Telefon qilib, sanlar bunaq qilib yurishibsan, bunaq qilib yurishibsan deb bizga har xil telefonlarda har xil gaplar bo'lib, mani puldi, mani paragonda qilmasang sanlarni trusda qatortamiz, spotkada qatortamiz, sanlar o'ylashma, bitta sohib ketaman deb o'ylashma sanlar deb bizga shunaqa telefonlar kelurdi.
Mana bu Yura degan sledovetel bor ekan. Yura, u kim u sizlardan pul so'raganmi? Kim u bola?
Mana shu tergov qildi bizni. Shu Abdelni olib ketishganda, o'sha Abdelda tergov nima, tergov qilishdi. Ketayotganda mashinalarda olib ketayotganda ham bitta shikolad bilan bitta changlarni kelin bilan manga itishib ol. Sizga o'shani inqa bo'lishasan. Deb so'da biz namoz o'qiymiz, biz ichmaymiz mana narsalar desak, endi keyin haligi bitta stalit travashi omonlar istali uyimizga bosib borishganda bitta ko'zi bor ekan, o'sha yerda hammasini boshla unaqa boshla bo'lib borgani o'zbek nima ruscha nima o'zbek bilaman, xolos ruschani bilmayman. Kelinimiz endi ruschani tushunadiyu, endi nima ruschalamasa man o'zbekchalab gapiryapsa o'zbekchalab gapirma, ruschalab gapir deb yarim yashar qizcha yo'qqa bitta nimada ketganda ishtonlarini ham oboraylik desak oldirishmagan stalinlar bizni urib bolaga ishton oboraylik desak oldirishmagan. Keyin xullas u qizcha qo'rqqanidan siyvordi, siyvordi, mana endi siyvordi, endi nima kiygizamiz, ishton solib yuramizmi desak, quritishasan nima qilishading, quritishasan deb sizga teskari qarab ketaverdi ular. Hozir kelin bilan bolalarni manga degan bitta tanishlardan nima oldim, yo'rtiraga pul olib turib, deb pochta mirotda odami telefon qilib qo'rqitishaverdi. Endi otasini urib o'ldirish qachoni chiqarishdi, endi bu bolalarni ham narsa qilishmasin deb qo'rqqanimdan endi man bolalarni bilet olib shart olib kelvordim.
Melisalar nima dedi, javob berdimi yo'qmi?
Melisalarga o'sha mishinlar qaytib kelib ham aytdik, mana uyda ahvolini ko'ringlar, biz endi kelganimizdan keyin hamma sumkalarni hech nima qolmaganda uylar titib tashlashib tashlashgan, tabiiyki urushib bizni yotqizib qo'yishib, keyin o'shanda narsa bo'lmasin dedimki, keyin man yana hali militsiyalarni chaqirdim, chaqirib mana qaysi ahvolda qilib olib ketishdi bizni, mana hozir bolalarni olib qolishdi, mashinamasa bo'lyapti desam, keyin ikkita uchtasi kelishdi, ko'rishdi ahvolni, ko'rishib rasmlarga olishdi, uylar fonga to'lib ketgan edida rasmlarga olishdi, keyin shu bilan yana indamay tezdek yo'q bo'lib ketishdi. Endi biz haligi joyda yana yotgani qo'rqdik, bir kun bitta babulyanikiga kirib yotdik, bir kun yana bitta babulyanikiga kirdik, ana qilib ikkiga bunikiga joy so'rab kirib yotib yurdik qo'rqqanimizdan. Kelin man ikkita bolasi.
Nimaga o'shanda elchixonagami, mana bu nima bir nimaga borib yordam so'ramadinglar, bir advokatlarmi?
Bordik,
hatto hech kimga bormadik.
Elchixonaga bordik.
Xo'sh, nima dedi u elchixonada?
O'zbeklarni nimasi elchixonasiga borsak, ariza yozinglar, advokat olinglar bittasida. Keyin biz arizani yozdim, yozib yubordim, arizamizni aytdiki, advokat olsalaringni olamiz, arizamizni olishmadi. Endi biz advokatni gaplashdik, hozir endi ukam mani ahvolda olib ketishgan, bizda pul yo'q, advokatlar 300 ming 400 ming deyishyapti, biz hozir advokat olmaymiz deb aytildi. Aytilgandan keyin biz bilmaymiz, bitta advokat olishingiz kerak dedi. Keyin bizda unaqa pul yo'qku, keyin advokat ololmadik. Keyin Dmitrievskiyga bordik, Dmitrievskiyga borsak ular ham bitta advokat olasan deyishdi, advokat olasan deyishdi. Shunaqa pul yo'q bizda, shuning uchun yordam so'rab kelyapmiz biz sizlarga, mana ahvolda yotgan bo'lsak biz bilmaymiz deyishdi. Endi keyin mayoqdan iloji yo'q ekanda, battar ilojimiz yo'q ekan deb turib, endi keyin man olib kelib, endi mana shularga uchradim.